sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Amtuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophiitti aanutti ce'en.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaaf qeellama Wallaggaatti dhibeen busaa caalaatti akka hammaatu kataasise rakkoo nagaan dhabamuu isaatii jechuudhaan dubbatan ittaanaa itti gaafataman biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabaw. Dhibee kana to'achuufis biiroon fayyaa Oromiyaa qaamolee dhimma ilaallatu wajjiniin hojjechaa jira. Jiraattonni godinaalee kanaa immoo guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti maliiru Tsahaayee Damxootu gabaase.
Waggoottan sadan darbaniif ittisa dhibee busaatiif taasisamuu qabu sababa rakkoo nageenyaatiin osoo hin taasisamiin hafuutu rakkoo kana daran hammeessee jiran itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabaw.
Rakkoon nageenyi sababii dhabameef hoggaa lamaan sadan kan keessatti hojiin guutummaatti sila ittisa kanarratti hojjetamu akkaataa sadarkaa kuusaa ta'een irratti hojjetamaa hin jiru. Bakkeen amma maqaa dhahamanii jiran kun Wallagga lixaa, qeellama Wallaggaa, godinni Wallaggaa Arfanuu, Gunnoo Baddallee Luubbaa Booru Jimmi gara kibba lixa Oromiyaa jennu kun amma immoo dabalatee walis dhufaa uma jira gara Shawaa lixaa aanaa muraasa. Akkuma kana garree Arsii Gujii kun keessi darbee mul'ataa jechuudha. Sadarkaa olaanaadhaan garuu akkuma tuukaas ta'e Wallagga lixaa fi qeellama Wallaggaa keessatti tatamsa'iinsi busaa kun bal'aatu jira.
Yeroo ammaattis sababa rakkoo nageenyaatiin hawaasni tajaajila dhiyeenyatti argachuutii qaban hanqachuunis lubbuu darbaa jiruuf sababaa jiran Dr. Tasfaayeen.
Inni gara biraa immoo sababii nageenyaatiin dhaabbilee fayyaa namichaa hin jiru. Sadarkaa gandaatti kan hojjetan jechuudha. Sadarkaa gandaatti kan hojjetu caaskiin. Keellaa fayyaati. Keellaan fayyaa hojii salphaa miti kan inni hojjetu yaalii busaa kana keessatti ittisa keessatti barsiisuu keessatti hawaasa manaatti barsiisuu namni dhuunfaan akkamitti akka inni ofirraa ittisu maloota bookee ittiin oduuf ittisan kana keessatti barsiisuu irratti hojii guddaadha jechuudha. Kanaarratti gaagaama nageenyi dhabamoo wajji wal qabatee bakkatti keellaan fayyaa mancaan ogeeyyiin fayyaa kitajinii fayyaa jennu kun keellaa fayyaa keessa hin jirretti gaagaamni kun guddaa jechuudha.
Obbo Kadir Osmaayyoo jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaawo Qeebbee ganda Habrootiin daa'imman sadii sababa dhibee busaatiin turtii torbaan sadii keessatti dhabuu himan.
Daa'imni shaafimaadha. Nama sadii ijoollee dha ijoollee.
Ijoollee waggaa meeqa meeqaati?
Isheen duraayi mucaa durba waggaa ajjaati isheen dura inni tokko mucaan dhiiraa waggaa afurii isheen takka ishee waggaa lamaan torbeetti duute tokkootti qoosee galaasike gara torbaan sadii malee torbeetti.
Mana yaalaan geessineesin.
Mana yaalaa maalii jira mana yaalaa dhuunfaadhumaa jira malee buufannii tajaajila baay'een kennu waan jiru wanni jiru naannoo keenyaa gargaaraatiin qaqqabaadha.
Obbo Abdataa Gaarummaa immoo jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa Beeqiitiin.
Maatiin na jiraatu qusannaan kan gooyyu dhukkubaa itti mana qorichaa deemee kan boqatee jechaadha nama afur kan mana qorichaatii baasan ammayyuu. Wanti inni furmaatanuu qabu hin jiru guyyaa guyyaatti maatiin nama xumaama jirti. Qorichi waan tokko hin jiru maanni qoricha gaanuu laattanii aanaa xumaan jiru nuun jedhu warri buufata. Bifaan hin biiftanii laftii bifaanis hin jiru harmatti deemnee waan haala kana iyyuu mijeessinuu qabnee jedhu maaliif yoo jettee ijoollee ergaa ijoollee maal godhaganii waan garagaraa haa ta'uu miidhaan wanti tokko wanti nurraa aara galfate.
Jiraatoni godina lela mani sawa ibe busatin umati lamile kandisa yadde sefi abdi murachisi ta usa gale amerika fimaniro. Dr. Sasfayan, biron faya oromia ogeyi faya dangamale tajajla wa lanza kena walin tupi egalusi himaniro.
Aki rolo li gurgutan jiru, rakon gurgutan jiru. Motuma gami vraga hundan denye gani warra ya dan yalu dan dan warra MSF jera manjiru. Fizishan without border warra jera antana. Communicate kwecha jira yo milkof net jarri konis waket kezin gurgutata yeto jiru. Tila kani nufya lu dan dao. Wanjil kamde wampayi ngari njiru yo milkan motuma ti. Itu acuh dan dia najis ni aman dah aman naik tu. Rakan saya garu, fakirnya fakir kodina orang kiri kat jualan le, orang kodina wajib masalah masalah sajif. Kimi sani bapa sani, aku makan aja muka rawapa orang tau gaya saya orang ni, motor ni akan university orang leka, nak ambil specialized comprehensive hospital. Walin taani, kimi kun masalah mak dia mani gar garajru, amma kimi buru bau, dari buta ofis jalan kita mati tu bau, korek dekat sa, abad saya dunia raa. Dekat sanus kahat ni, sanus kahat ini harga tan kahat ini, pakai gaunan doa untuk menjuru cuita.
Iram mas biron faya romiat abletol alto tawalin taun, misalnya walan sabar baca sukat kapsi sa akajro. Doktor Sasfayan Himani, iben kun daran akahim babal lan nev, itu sesarati hawasni, bishana nuasat isejruf poi basi dangalasu, nanusa kul kulisu, akasumas mau malatto iben busayu ofirat arge, kalatte arga timaran, kara bufatali faya demudan, tajajlo walan. Perbaikan teh akan argat ramai nijrum. Kawas segala Amerika tif sahidam tu finirah.
Kanor dua fajar tan segala Amerika segan taafan oromoti. Walwaran segera Hamas itu Israel gitu tetap sefamajru lubu nama utan hidu galafate. Kabenya mencase nama utan hidu mo jreni sanirabu sejra. Walwaransich Israeli Gaza radarbe biyotan gamfa Afrika lemid umalaje churan ogeson sayensi siyasa wahila kenyi metoko fakadu walin maritase sanijiru. Kunoti.
Halila garin Hamas Gaza ran Israel ratra wati hurdufe waranni Israeli Hamas giddutya kaharat kairu amma torban sadafasa kesejira. Walwaransi nanno kanatti taasifa mukanandura. Biyo ta heddu hirmaachisuun seenaa keessatti beekamu ammas akka addunyaatti sodaa biraa fidee dhufaa jira. Walwaraansi Hamaasii fi Israa'el gidduu biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa dabalate kallattiin dhiibbaa irratti geessu akka malu dubbata. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayensii siyaasaan qorannoo digrii sadaffaa isaa hojjechaa kan jiru Shimallis Haayiluu.
Ani esok Israel di Hamas, Sanduras, Palestine, aku hari kerat semua Israel luar. Jadi ni dia mampun. Siasa nanu sani berkalimat tu ambasu siasa nanu sani mau kalimat tu baru kuda merubahnya kerana adunya siasa adunya terbuka. Mesti moga harga Afrika itu. Baik, lama dah mo. Iyo ni nanu sanjira pun di sani. Jadi tu akad dendam, amma dendam. Siasa tu iyo ni jejebo nanu sanjira. Gampa Afrika tera. Ifi denda ada tau. Iyo ni bayi sani anu. Jadi nama saya Ra, Bezi, rumah orang anak aku. Atas semua semua biun nama sendiri bayi saya ni. Odolah galanan Ra, nama Grand Afrika karena dia no saya ni terus nama Red Sea jangan kalian le. Bayi saya ni santun misomsa santun kiri saja lah. Karena aku belum hundan, wanti nama saya tiga kefam pun bisa dari tuan siasa Grand Afrika kita sih aja.
Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti barsiisaa muummee saayinsii siyaasaa kan ta'e Taarikuu Raagaa dhimmuma kanarratti kan gaafanne akkuma waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa addunyaarratti hanqinni midhaan nyaataa uumamuuf sababa ta'e waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu addunyaarratti hanqina boba'aa uumuu mala jechuun ibsa.
Garagara warri bahaa giddu galeessaa Itoophiyaa illee almost gara Red Sea waan dhiyaattuu fi dhiibbaa guddaa geessisuu ni danda'a jedhamee sodaatama. Bu'iinsa amantii keessumaa fiduu fi carraansaa baay'ee olaanaa akka ta'etti tilmaamuun danda'ama jechaadha. Haala amma adeemsa amma keessa jiru irratti hundoofne keessumaa bahaa giddu galeessaa lafa gaaziin uumamaa ittiin beekamuudha. Achirraa gara dhiyaatti deemaa nullee boba'aa kana achirraa arganna. Bu'iinsi. Kuni boba'aan kun akka seeraan biyyoota barbaadame akka hin geenye gochuu danda'a. Akkuma amma waraanni Yuukireenii qopheessii midhaan nyaataa addunyaa irratti rakkoo fide. Bu'iinsi Hamaasiif Israa'el kuni dinagdee biyyoota bahaa giddu galeessaa dabalate kan biyyoota warra dhihaa dabalate dhiibbaa gazi mamatin wal qabate kun ubamu danda aichara
qamo takallati wal warana jiranin alatti warana israeli fi hamas biyotni akadunyat wal markata jiran giddu kan senan yokan kan gargaran yote kallatin siyasa dunya jijiramu malaje la shimalis
Ukraine fi Russian akwa be kaman kurta sadandar bankana rakko gudda dunya kana ta ejira akkasumat kokkodan su dufemmo mo garana to gadeemu akkuma sina ke sattibe gudu lolli nanno sa ke ge fammo lola sina rattun dairu ira rattun dai awante imma kana gara dunya tsudake dunya kana le bakala bakasarit ode gara walana woli golen tige su danda ganir so da gudda sila
imu makana ratti ada isa kan kenne tarikun Adunya laf hangawaran adunya sadafatiyu sodachi satawu malajala.
Sodani adunya yoram makana walitubuinsi kuni walitubuinsa Ukrainin debatati warana dunya sadafati gesa. Kuma bekamu bahagi dugalisa kana kesa polarizationi garagara sujira amantida and ideology and waligalterin jiru. Walitubuinsi kuni babalachu danda gara China, Russia pan kesma Turkey panama chalan kesa galusani wani jumlat fakata gara kundurati. Walitubuinsi kuni mo wani salpati abatu nakti fakata wakanta elalu. Sababisa walitubuinsa ergebara kuta sagal torbatani sadi biyotni araba israelin warani boda enikuni sa jalkaba kesma mo erga waligalten oslo bara kuta sagal sadi tabi sadi gegesha mi boda warana sa jalkaba tiwanta izi.
Warani alana israeli fi hama Hamas gidduutti jalqabe haleella gareen Hamas Israa'el irratti baneen yommuu ta'u gama Israa'eliin yeroo dhumaatiif Gaazaa keessa Hamasiin qulqulleessuun waraanichi akka xumuramula. Gama kanaan waraanichi dhugumaan xumura argachuu danda'a gaaffii jedhu shimallisiif dhiyeessine akkas jechuun jalqaba.
Egaa akkasiinarraa hubannetti gama kanaa waan dhumanatti fakkaatu waraanota gurguddoon naannoo sanatti gaggeeffamaa turanii. Waraanni baay'eensaa haaraan waliin dubbiidhaan walii galteedhaan mammalee saniin ala tokko tokko mooree akka amma jedhamu kanatti tokko tokko jilbiffas ciisee xumura argatee hin beeku. Waraana eenyummaadha holqamatti illee waan ta'eef inni kunis immoo ummatummaa kan jiran Hamaasii fi akkasumas warra Gaazaa keessa jiran qofa kan ilaallatu fi sadarkaa sanatti kan ture miti. Kanaaf mana jabaates. Kanaafuu wantichi ayidooloojii of keessaa qabaa ilaalcha falaasama addunyaa jijjiiruudhaan qabataa naannuma sanatti illee naashinaalizimii fi dhimmoota garaagaraa yeroo dheeraadhaaf fedheera. Hundee gadi bageeffate baay'ee waan of keessaa qabuuf haaluma salphaadhaan naannoo xiqqoo waan taatennaa suuraan to'atameetoo humna fayyadamee rakkoo sun afuramatti fakkaata.
Taarikuu raagaa gaaffii dhuma kanarratti yommuu dubbatu.
Amma Gaazaa keessa Hamaasiin balleessuu ni danda'ama yeroo danda'amu danda'a waraanaa hedduu booda jechaadha. Garuu ammas walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaa waan dhaabbatu natti fakkaatu. Kana keessa immoo lubbuun nama nagaa lubbuun haadholii daa'imolii karaa biraa immoo qabeenya illee baduu danda'a. Qabeenya kana immoo deebisanii bakkatti deebisuudhaaf riisorsii baay'ee barbaachisa. Kanaaf kiraayisisii guddaa hin danda'a waan jedhu tilmaamuun nama rakkisoo jira.
Keessummoota keenya Shimallis Haayiluu fi Taarikuu Raagaa guddaan galateeffadha.
Yeroo wal waraansi Israa'eliif garee Hamaas gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru kanatti kutaan West Bank immoo lammiiwwan Faalistiin ejjennoo bulchiinsa Faalistiin yookaan immoo Pireezidaanti Mahamud Abbaas irratti gaaffii kaasaa jiru. Pireezidaanti Abbaasiif bulchiinsi Faalistiin inni West Bank dhimma Israa'el irratti ejjennoo falmii irratti hundaa'e qabaachuu akka qaban dhiibbaa gochaa jiran lammiileen Faalistiin West Bank keessa jiran. Dhimma kanarratti gabaasa Yaad Bo'aachiitiin magaalaa Ramaalaa irraa ergame. Bafqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Daandileen West Baankii aariidhaa fi sodaadhaan guutamanii jiru. Lolli Hamaasii fi Israa'eel torban lamaan dura erga jalqabee asii hammeenyi walitti bu'iinsichaa guddachaa fi dhiyaachaa akka deemaa jiru dubbatu lammiileen Paalestaayinii hedduun. Pireezidaantii bulchiinsa Paalestaayinii Mahammad Abbaasii yookiin Abbuu Maazin irrattis qeeqa dhiyeessaa jiru. Otumaan Abbaasii kantiibaa itti aanaa magaala Qusiraati. Akkana jedhu waa'ee Pireezidaant Abbuu Maazin.
Abu Mazen is incapable of doing anything. He does not have the ability to protect us, to defend us.
Abu Mazen, homaa hojjechuu hin dandeenye. Nu eeguudhaa fi
nu ittisuuf dandeettii hin qabu gargaarsa hin qabu abdiin nu qabnu dhiibbaa biyyoottan biroo Israa'el irratti taasisan qofa.
Otuman magaala xinnoo West Bank keessa jirtutti kantiibaa itti aanaa onkoloolessa 11 bara 2023 lammiileen juushii warreen achi qubatanii haleellaa magaalattii keessatti raawwatan. Akka ministeerri fayyaa Paalestaayinii jedhutti haleellaa kanaanii namoonni 4 du'aniiru. Erga gareen Hamaasii onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el irratti haleerra raawwatee asii lammiileen Paalestaayin 100 ta'anii West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti ajjeecha sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'elii fi juushota bakka sana qubatanidha. Yommuu korri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiranu caalaan isaanii bulchiinsi Paalestaayinii haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. Akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Muhammad Abbaasii fi bulchiinsi Paalestaayinii waa'ee Israa'el irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Paalestaayiniif buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Paalestaayiniis waan mirkanaa'e miti. Sabrii Saa'idaamii koree giddugala garee faataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Dhiibbaa caalaa Paalestinoota irratti taasifamaa jiruun kan ka'e gareen kamiyyuu kan Israa'eliin falmu beekamtii ni argata. Waa'een beekamtii argachuu garee kamiyyuu nan yaaddessu keessumaa kan paartii keenya. Kan na yaaddessu addunyaan barbaachisummaa lola kanaa xumuru arguu dhiisuusaati.
Lola Gaazaa fi West Bank keessatti taasifamaa jiru walqabatee dhiibbaan bulchiinsa Paalestaayinii irratti taasifamaa jiru guddachaa jiraachuu isaa Sabrii Saa'idaamii ni amana.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Waan miiraan guutaman natti fakkaata. Aangoorra kan jiru kamiyyuu akka waan caalaa hojjetu uummanni kanirraa eegu. Nuti gama hundaanuu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwatee arguu waan hin barbaannuuf.
Torban darbe pirezidaant Abbaasii fi hanga'oota Paalestaayin irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoottan dhibbaan lakkaa'amanii daandiiwwan Raamaalaa irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa saasanii barsiisaadha. Akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority, with all the politicians they have, should start thinking of some.
Hunda dura aangawoonni Paalestinii fi namoonni siyaasaa waan biraa yaaduu waan jalqabuu qaban natti fakkaata. Sababni isaas mariin waggaa 30 waa tokko nuuf hin finne.
Yemmuu garaagarummaan West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti. Wanti lammiilee Paalestaayinii walitti fiduu danda'u waan tokko qofa innis miira wanti hamaan dhufaa jira jedhuudha jedha gabaasni yaan boo'ichaatiin Raamaalaa West Bank irraa qophaa'e kun.
Godinaalee Wallaggaa dhihaaf Qellam Wallaggaa keessatti uummata dhibee busaatiin miidhamaa jiruuf. Meeshaalee wal'aansaatiif meeshaa deeggarsaa erguudhaaf as Yuunaayitid Isteetsi keessatti gurmuun dhaabatee jira. Jaalannee Gammadaa waa'ee gurmuu kanaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi.
Waggoota darban sadiif ittisi dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu. Sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa Biiroon Fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan Wallaggaa dhihaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti babal'achaa akka jirus waajjirri kun hubachiisee jira. Gama kaaniin as Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiran jaarmeeyaa fi gareen tokko tokko uummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran jaarmeeyaa Wabii Maccaa jedhamurraa Dr. Isaayyaas Giyoorgis akka jedhanitti.
Wabii Maccaan abbii wal gargaarsaati. Gara waggaa 4 fuuldura namooti naannoo Wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture sodaachuudhaani kun gara fuulduraatti hammaatee yoo nami beela'utti ka'e rakkinni kun yoo cimeessan goona kan jedhurraa kan ka'anii wabii machaa dhaabbii wal gargaarsaa kana bu'uureessan. Wabii machaa wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas Oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmannaa. Dhaabbiloota adda addaa warra akka Shanan Gibeefaa, Sikkoo Mandoofaa akkasumas immoo Odaanabee, Bareentummaa Xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabnee rakkina Oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan. Kana dura fakkeenyaa fi Wallootti yeroo rakkinni ture, Gujiitti, Booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabnee irraan.
Keessuma dhukkuba busaa ilaalchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira. Isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayin?
Dhukkubi busaa kun duumaa jira. Namichi immoo inuma fayyarraati darbee darbeetti immoo hin ajjeesa. Isa ammaa kana kan adda godhee rakkina gara biraatutti dabalamee jira. Beelli dadhabsiisee jira. Keessumaaf Wallagga lixaa fi Qellem keessatti nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanatti busaan kun dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuusaaf ragaa maalii jira?
Yoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara biyyi kana dhaqanii ijoollee wallaanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jiras kun milikita beelaati. Hospitaalillee kilinikiin faarmaasiin akka jirutti caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban. Busaan wanta inni godhu keessaati tokko hanqina dhiigaati aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sanattiin daayagnoosii godhan yookaan immoo ittiin ilaalan hin qabaniin hospitaala Bigiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa binnee argineef. Birrii miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara Bigiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wajji Qellem keessattis immoo aanaan bidaameen sayyoon anfilloon isaaniis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaanii dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warra achii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirra dhiyoodhumatti isaaniif akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goone gaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaan. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirra. Wabii machaa jedhanii kan yoo feesbuukii irra ilaalanii GoFundMe linkii keenya argachuu hin danda'u achitti nuu gumaasuu hin danda'u. Karaa masaraatii keenyaas immoo wabii machaa .org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irratti kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo namni horii nuu kenne duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiiti namoota warri NGO'n jiru kan achitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan lokaal NGO isaanii wajjin kan hojjennu jara kana waggaa arfan kana guutummaatti isaanuma wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Beegis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya akka wal beekutti wal funaannee sooshaal miidiyaa WhatsApp irratti wal ijaarree Kanadaa irraa as United States fi biyyoota garaagaraattis akkasuma informeeshinii isaa ergine akka ijoollee naannoo sanatti dhalatanii achi keessatti guddatanii ba'aniitu wal funaanee sana booda garuu hiriyoonni keenya iddoo biraas warri guutummaa Oromiyaa keessaa kallattii garaagaraatiin didirmatanii tamuma danda'amu namoota gara biraafi dhaabbileen. Gargaarsa kennuu danda'an biyya kana dhaga'anii sannaatus guddatus sochiin godhame jira. Karaa dhaabbata fayyaa addunyaa sooshaal miidiyaa irratti muuvmentii godhameen namoonni biyya kana dhaga'anii qoricha hamma ta'e biraa argachuun danda'ameera. Warra akka wabii machaa kunis dhimma kana irratti qaqqabaniiru. Sagalee dhageessisu jechuun warra gargaarsa kennan akka nu dhaga'an rakkina sana ibsu jechuudha.
Amma ammaatti gargaarsi ergitan jira.
Gargaarsi nuti goone dhugaa haasa'uuf inni guddaan ijoollee warra biyya jiran wal ijaaranii koreen uumamee ogeessonni dhalattoota naannoo sanaa ta'an gara iddoo sanaa deemanii uummata keessa galanii hamma baadiyyaa dhuma jedhamutti akka isaan deeman gochuudha. Inni guddaan. Itti dabalata garuu waanuma dandeenye maallaqa muraasa walitti funaannee ergina irra nuti karaa keenyaanii maallaqa sunduguu bittaa qorichaa bittaa nyaataa. Fi wantoota garaagaraa waan dhimma sana keessatti barbaadamuuf akka oolus goonee irra eeyyee.
warri wajjin hojjetan jiru mo attamittiin namoota rakkatan kana dhaqqabuu danda'a.
Naannoon suni walakkeessa biyya sanaarraa hin fagaataaf yeroo baay'ee jirmannaan itti hir'ataaf yeroo koviidis nama yaadate baay'ee waan hin jirreef dhalattoota naannoo sanaaf ijoolleen bifii fi naannoo sanaa qondaala bidaamii ijoolleen jedhaman wal gurmeessineeti jirmannaa koviidis goonee dhaqqaamaa hin deemne ammas ijaarsa sun jira karaa kanaa koreedhuma yeroo sana ijaaramanii jiran jajjabeessine. Amma yoonaas iyyuu hanqinni guddaan yoo jiraate jira ispoort rakkina guddaa jira ammayyuu hin geenye hakimootas kan hin taane qaamaa hin deemanii gargaarsa baay'ee kan hojjetan ijoollee ijaaramanii jiru. Karaa karaadhuma namni dirmalee ispoort yoo magaa hin taane illee miinsi kaashii walitti erguutiin karaa teknoolojii moobaayil baankingiitiin koreen kanaadaa jiran immoo goofandimii qopheessanii goofandimii irrattis kaashiidhaanis maallaqa amma ta'e walitti funaanee. Maallaqa sana gara biyyaatti erguu dandeenyeera.
Dhaggeeffattoota keenyaa keessummoota koo lamaan galateeffachaa qophii fayyaa kana har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati nagaatti.
Biyyoottan Afrikaa hedduun hojii misooma bu'uuraa hedduuf ba'aa liqii dhaaba Chaayinaa Road and the Belt jedhamu keessa jiru. Yeroo ammaa biyyoottan addunyaa 150 ta'an sochii dhaaba Chaayinaa kanaa keessatti hirmaatanii jiru. Caalaan isaanii biyyoota Afrikaati. Waa'ee kanaarratti Maariyaamaa Diyaaloo gabaasa Naayiroobiirraa ergiteef bafa qaaduun hordofa.
Tajaajilli geejjiba baaburaa istaandaardi geejji jedhamee moggaafamee fi waggaa 6 dura Keeniyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi mul'ate erga bara 2019 fi 60 keessa biyyattiin walabummaa argattee booda piroojektoota gurguddoodhaa fi milkaa'aa ta'an keessaa tokko akka ta'e ibsuudhaan hanga'oonni mootummaa Keeniyaa jajaa jiru. Kanaan dura magaalaa Mombaasaa irraa ka'anii gara Naayiroobiitti imaluudhaa fi sa'aatii 10 fudhataa ture. Amma garuu gara sa'aatii 5 fi 6 gadi bu'ee jira. Kanneen tajaajilichatti fayyadaman keessaa tokko Deenis Ombuunaa yaada kennan qabu.
Yoo nama hojii daldala irratti bobbaate taatee gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatte yeroo keessii qusata.
Karaa baaburaa magaala buufata doonii irra jirtu Mombaasaa Naayiroobii wajjiniin akkasumas Naayiroobii magaala Naayivaashaa wajjiniin wal qunnamsiisu hojjechuudhaaf Keeniyaan Chaayinaa irraa doolara biiliyoonii 5 liqeeffattee jirti. Kunis qaama piroojektii hoogganaa Chaayinaa Shiin Jiipeengiin kalqame isa Belt and Road Initiative jedhamee beekamuuti. Piroojektichi kan daangaa darbee deemudha. Kaayyoon isaas karaa daldalaatii fi telekoominikeeshiniitiin biyya Keeniyaa, Ugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan kibbaa wajjin walitti hidhuudha. Veensenti Kimoosoopi hayyuun dinagdee lammii Keeniyaa waa'ee piroojektichaa waan jedhan qabu.
The good side one is that it's a framework for transportation of goods, transportation of.
Gaarummaan isaa haalawwan geejibaa of keessaa qabaachuu isaati. Geejiba meeshaaleetii fi geejiba fe'iinsa uummataa.
Hayyuun dinagdee kun ijaarsa karaa baaburaa kanaan wal qabatee hawwii qabanus dubbatanii jiru.
I wish those who were responsible for negotiating the SGR would have actually looked at the repayment. It's a massive investment.
Namoonni waa'ee piroojektii karaa baabura kanaa yookiin SGR irratti mari'achuudhaaf itti gaafatamummaa qaban otoo qabatamaan kaffaltii deebi'uu qabu irratti xiyyeeffatanii nan barbaada. Piroojektii investimentii guddaadha. Waggoota 20 fi 30 keessatti kaffaltiin isaa hin deebi'a taanaan sun baay'ee waan gaarii ture.
Daandiin baaburaa kun amma tokko waan paarkii Naayiroobii keessa qaxxaamuree darbuu fi miidhaa inni bineensota bosonaa irratti fiduu danda'uun wal qabatee mormiin irratti ka'ee ture. Waggoottan kunnan darban keessa biyyoottan 150 ta'an biyyoottan Afrikaa dabalatee sochii ijaarsa bu'uuraalee misoomaa Chaayinaadhaan geggeeffamuu kana keessa seenanii jiru. Liqiin Chaayinaan yeroo amma Afrikaadhaaf kennaa jirtu waggoottan kurnan lamman darban keessa gadi bu'aa adeemee jira. Akka xiinxaltoonni biroo immoo jedhanitti piroojektiin Chaayinaa Road and the Belt jedhamu akkuma jirutti ta'ee Beijing tarii gara investimentii yookiin sochii dinagdee xixiqqoo irratti fuula deeffachuu dandeessi ta'a.
akat intal to nikuni jedanit.
Sagaleen America, Sagantana Fan Oromo, Galgala Keessa Sa'aalama Folakka Jalqabe Hanga Sa'a Sadiitti, Sanbataaf Dilbat, Saatalaayitiidhaan Sagantaa Dabarsu, Kanarraa Asirratti Raawwata. Kan Isin Keessummeesse Antuu Jubee Horaati, Qophii Boriin Walitti Deebina, Nagaatti Bula.